hidhattoonni naannoo Somaalee dhufan jedhaman kaleessa ganama Gujii Bahaa aanaa Gumii Eldaallootti dhukaasa banuun lubbuun namoota sadii darbu jiraattonni dubbataniiru. Balaa dhaqqabe kanaanis namoonni sadii yoo madaan horiin manaa hedduun saamamu jiraattonni dabalanii dubbatanii jiran. Bulchaan godina Gujii Bahaas nageenyi akka deebi'ee hin booroofneef raayyaa ittisa biyyaa waliin hojjetaa jirraa jedha Galmoo Daawwitti Naayiroobii irraa gabaase.
Kaleessa ganama Gujii Bahaa aanaa Gumii Eldaalloo ganda ijaar jedhamutti hidhattoonni naannoo shanii dhufan jedhaman balaa geessaniin balaan lubbuu namaa irratti akkasumas immoo qabeenya irratti dhaqqabu jiraattonni himan. Haji Duuba jiraataa ganda balaan kun keessatti dhaqqabeeraa jedhameeti.
Barraaqa sa'aatii 11 walakkaatti waraanni Soomalee bobba'an ittiin gandi ijaar jedhan keessatti uummata balaa dhaqqabsiisanii turani. Akkasumatti warri kun halkan hidhannooti sa'aatii 12 walakkaa jammartee haga sa'aatii 8 manni waan jira guddee.
Waan arga cufumsaa baroori. Nam tokko ammoo haga isaan wal dhala waaqayyoon jalaa baasettiin haga warri oofuu dadhabanii jira gamgama fuudhaan jalaa baay'ee ni jira. Mana guddaa gubani mana illee baay'ee gubani makan akkasitti fayyadu haala ittiin footoo kaasee kana deeme. Mana isaan keessani namni bakkatti du'e nama sadii namni maddaa illee sadii nama achitti yoo si du'e kaalleen carii tuuraa jedhanii duub karaarsaa jedhanii rooba oromoo jedhani warra kan sadeensa lubbuun isaanii bahe.
Haji Duubi balaa kanaan namoonni mana irraa gubate bakka qubannaa dhabanii rakkatanii jiru jedhan. Namoota ajjeefaman jedhaman keessaa abbaa maatii ka'e tokko carii tuuraati. Abbaan isaa obbo Tuura Liiban waan ilma isaan irra dhaqqabe gaafatamanii akkas jedhan.
Warri dhufti aate warri ganam dhufti aate halkanii sa'aatii 11 warri dhufti aate as keessa bakka madamaatii irraa dhufu tolee jiru bakka sababsuni Soomaaleen dhufti aarti dhufti ajjeessa fakkaattu keessatti warri kun keessatti. Halluu dhooftan xiyyiitiin halluu dhooftatu laawwaalan. Ammallee weeraan gubuun jirti bakka manni cufa gubatee maatii fuulatti galtidhattee raashiniin cufa gubattee horiillee cufa iyyuu fuutee horiillee illee dabatte iyyuu.
Obbo Tuuraan horiin baay'een ollaa keessaa saamamu yoo balaan kun galeessa dhaqqabu ammoo humnoota raayyaa ittisa biyyattii naannoo turanitti himannus yeroo dhaannuuf dhaqqabuu hin dandeenye jechuun dabalanii dubbatan. Waa'ee balaa Gujii ijaar keessatti dhaqqabe kana bulchaa godina Gujii Bahaa obbo Roobaa Turcee gaafanneetti turre.
Dhuguma guyyaa kaleessaa sa'aatii 12 irratti uummata godina keenya aannan gumii Eldaalloo jiraatu bakka ijaaroo jedhamu irratti humni hidhata jiru dhufee uummatni nagayaan mana isaa keessa jiru irratti rasaasaa banee nama sadi geessee jira. Nama sadi immoo madeessee jira. Kanaan ala immoo qabeenya akka beelladaa kanallee mana gara saddeetii ta'u ibiddaanis gubanii jiru. Humni kun yoo laallu naannoo Somaalee kana humna hidhatee dhufee kan jedhamu uummatni naannoo san jiru walitti dhiyeenyi jira naannoo isaa waan ta'eef rakkoon akkanaa kun naannoo isaatti uumamee jira jechuudha. Uummatuma nageyaan ta'u bakka duraanis deddeebi'ee muraanni bakka sanitti deddeebi'een beeku amma immoo uummata dagachiisanii maatii irratti rakkoo kana dhaqqabsanii jiran. Dhaqqabnee warri nama humna hidhatee jiru naannoo Somaalee irraa dhufanii kan jedhamu uummanni naannoo san jiru kakaase. Qaamni raayyaa ittisa biyyaas naannoo kiiloomeetira 10 bakka kanarraa kan jiru. Isaanis naannoo kana faana dhaawutti jiru hordofanii gara naannoo Somaalee kanatti warri kun humni hidhate kun akka deemee jiru hordofaa jiru. Warra ammootti illee jirra gama kamiin haa ta'u namni nama ciisee qabeenya namaa dhufee kakkan hojjetaa jiru kun naannoo keenyallee keessaa yoo ta'e seeraaf dhiyaatu dhabaa gama keessanillee namoota kana seeraaf dhiyeessanillee jirraani dhufana addas marii akkasii kana geggeessaa ture raayyaa ittisa biyyaallee dhimma kana xiyyeeffatee dhimma naannolee naannolee waan ta'eef horoota akka moota akkasii kana hordofanii akka seeraa dhiyaatan gaafachuu jirra jechuudha.
Obbo Roobaan bulchiinsi godina Gujii Bahaa bulchiinsa gama naannoo Somaalee jiru dubbisuuf yaalus waan hin milkoofneefiif raayyaan ittisa biyyaa nageenya naannoo akka to'atu goone jedhan. Keessumaa aanotee Gujii Bahaa lama kan wal-dhabbeen daangaa keessatti mul'atu keessatti jedhu.
Yamma bal'inaan Gumii Eldaalloo aanaa Liibaniirra. Amma dhaqsi kun waluma dhangeessa waan ta'eef bakka kanaaf kanarratti kan jedhamu moo jechuudha. Rakkoon uumamee hin jirallee uumamuu danda'e inni waan shakkinu aanaa lamaan kanarratti sodaachisa jechuudha. Of eeggannaa cimaan akka barbaachisuu fi of dagannaanis akka hin jiraanne karaa hedduu laallaa.
Uummanni naannoo balaan kun keessatti dhaqqabe humni nagaa eegu naannoo hin jiru jechuun kumatanus obbo Roobaan garuu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa gamasitti bobbaafamanii jiru jechuun deebii kennanii jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwitti Naayiroobii.